VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Aktor Nicholas Hoult awalnya yakin seseorang telah melakukan kesalahan. Pasalnya, beberapa waktu lalu, aktor sekaligus sutradara legendaris Clint Eastwood ingin berbicara dengannya untuk membintangi film barunya, yaitu sebuah film bertema thriller di dunia hukum mengenai seorang pria yang dihadapkan pada dilema moral yang luar biasa.
It was last October. It was raining, and I hit something. I got out the car and I looked around. I checked, I didn't see anything, and I figured it was a deer that ran off.
Nicholas Hoult berpikir mungkin Clint Eastwood salah orang. Namun, tak lama kemudian, mereka mengobrol di telepon tentang film yang berjudul Juror No. 2 ini, yang sekarang diputar secara terbatas. Kepada Associated Press, Nicholas Hoult mengatakan,
First of all, I was so nervous. I was like, oh my gosh, I'm speaking to Clint Eastwood on the phone. I couldn't believe that. And I remember saying to him, I really like the script. I was so eager to please.
Aktor asal Inggris ini mengaku sangat gugup. Ia mengatakan kepada Clint Eastwood bahwa ia sangat menyukai naskahnya. Film ini menjadi titik kembalinya Clint Eastwood di dunia film. Dengan menirukan suara Clint Eastwood, Nicholas Hoult mengatakan,
And he said, if you like it so much, I guess I'll have to read it.
Katanya, kalau Anda sangat menyukainya, saya rasa saya harus membacanya. Hal itu pun malah meredakan ketegangan dan membuat Nicholas tertawa. Menurut Nicholas, Clint Eastwood adalah orang yang keren dan memiliki selera humor yang tinggi. Ia merasa akan cocok dengannya.
Okay, what's the problem? I got called for jury duty. The Kendall Carter case.
Clint Eastwood yang berusia 94 tahun adalah seorang legenda hidup yang bahkan membuat para veteran yang paling berpengalaman sekalipun menjadi kagum. Juror No. 2 yang adalah film ke-42 Clint Eastwood di mana ia berada di belakang kamera mendapat ulasan yang bagus karena merupakan film bertema ruang sidang yang cerdas dan orisinil tentang sebuah teka-teki yang mustahil. Dalam naskah asli karya Jonathan Abrams, tokoh yang diperankan Nicholas Hoult adalah seorang pecandu alkohol yang baru sembuh dan tengah menanti anak pertamanya. Ia kemudian dipilih untuk menjadi juri dalam sebuah kasus pembunuhan. Namun ketika fakta-fakta mulai terungkap, begitu pula ingatannya, ia dipaksa untuk menghadapi kenyataan bahwa dia mungkin secara tidak sadar ikut bertanggung jawab.
One year ago, on October 25th, the defendant, James Seth, and his then-girlfriend, Kendall Carter, they had a fight. And he's gonna pay for what he did.
Clint Eastwood mulai melengkapi para pemainnya dengan tokoh utama yang diperankan oleh Nicholas Hoult yang disebutnya sebagai bintang film sejati, serta dukungan dari aktris Toni Collette sebagai jaksa yang ambisius. Lalu Chris Messina sebagai pengacara publik, J.K. Simmons sebagai juri lainnya, serta Zoe Dodge dan Kiefer Sutherland yang menulis surat untuk menanyakan apakah ada peran untuknya. Kepada Associated Press, Toni Collette mengatakan,
I've never felt so trusted. He's so confident as a director, but not in an egotistical way. He's just so present and allows it all to unfold.
Katanya, Clint Eastwood sangat percaya diri sebagai seorang sutradara dalam arti yang positif. Kehadirannya terasa sangat berarti, dan ia mengaku tidak pernah bekerja dengan siapapun yang begitu tenang dan mudah bergaul seperti Clint Eastwood.
What are you telling me? I didn't hit a deer.
Banyak yang mengatakan bahwa Juror No. 2 akan menjadi film terakhir Eastwood. Tapi dia tak mengatakannya baik secara publik maupun pribadi. Bahkan ketika produksi film ini terhenti selama aksi mogok para aktor beberapa waktu lalu, Dia tidak menggunakan waktu tersebut sebagai waktu istirahat. Toni Collette menambahkan,
I remember when we did come back from the strike, I was like, what did you do? And he was like, well, I was looking for new material. Like, it's nobody's position to say this is his last movie.
Katanya ketika mereka kembali bekerja setelah pemogokan berakhir, ia menanyakan kepada Clint Eastwood, apa yang kamu lakukan? Clint Eastwood pun menjawab kalau ia tengah mencari materi baru. Menurut Tony, tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa ini adalah film terakhirnya.
Let me just ask you one thing. Did you guys ever look at any other suspect?
Film Juror No. 2 kini sudah tayang di Amerika. Dari Washington DC, VOA.
You know what to do.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Sebuah penelitian jangka panjang menunjukkan bahwa menghabiskan waktu di ruang hijau atau di dekat air dapat membantu mencegah penyakit jantung. Dora McWhorter dari VOA menyampaikan selengkapnya. Kehidupan di perkotaan yang terbatas akan lingkungan yang hijau atau perairan tidak baik untuk kesehatan jantung, menurut sebuah studi yang dikeluarkan oleh Feinberg School of Medicine di Northwestern University, Amerika Serikat. Kepada VOA, penulis studi ini, yaitu Dr. Li Fenghu, mengatakan,
Heart disease patients with limited access to these spaces, particularly those living in a lower economic neighborhoods, right? Had higher odds of developing coronary artery calcification.
Katanya, para partisipan memiliki akses yang terbatas ke tempat ini, terutama mereka yang tinggal di lingkungan masyarakat ekonomi rendah, memiliki peluang lebih tinggi mengalami kalsifikasi arteri koroner. Kalsifikasi atau pengapuran arteri koroner dapat menjadi tanda awal penyakit jantung yang dapat menyebabkan serangan jantung. Studi jangka panjang menemukan bahwa hal ini banyak terjadi pada orang kulit hitam yang tinggal di lingkungan berpenghasilan rendah. Di sisi lain, akses ke alam terbuka sebenarnya memiliki efek kesehatan yang dapat memperlambat proses penuaan biologis. Dr. Li Fenghu menambahkan,
This beneficial environment also have better oxygen, cleaner air. But I think the most important thing is to promote their social interaction to be physically active. And all these factors can promote your immune system.
Katanya lingkungan yang menguntungkan ini juga memiliki oksigen yang lebih baik, udara yang lebih bersih, dan menurutnya yang paling penting adalah mendorong interaksi sosial dari para warga untuk aktif secara fisik. Semua faktor ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Hasil penelitian ini tidak mengejutkan bagi Heidi Schreiber-Pan, seorang terapis di negara bagian Maryland, yang sering melakukan sesi bersama klien di lingkungan yang alami.
There's so much evidence to support that when the human body is in connection with the natural world, that our sympathetic nervous system is lower. Lower blood pressure, so the body responds so well to the calming environment of the bird song, sound of water, the trees.
Katanya ada begitu banyak bukti yang mendukung bahwa ketika tubuh manusia berhubungan dengan alam, sistem saraf simpatik terhadap kecemasan menjadi lebih rendah, tekanan darah juga lebih rendah. Jadi tubuh merespons dengan sangat baik terhadap lingkungan yang menenangkan seperti kicauan burung, suara air, dan pepohonan. Penelitian ini diikuti oleh hampir 3.000 orang selama 25 tahun dari sekitar tahun 1985 hingga 2011. Para penulis studi menyimpulkan bahwa berada di luar ruangan seringkali menandakan orang lebih banyak berolahraga yang baik untuk kesehatan jantung. Hal itu sangat masuk akal bagi Schreiber Penn.
When humans are outdoors, which is our original habitat, we tend to be more physically active, is what the human body needs. So there's so many like cardiovascular benefits to that, just being more active. But then there's also all that other benefit of just the sounds of nature, water and birds, right?
Katanya ketika manusia berada di luar ruangan yang merupakan habitat aslinya, mereka cenderung lebih aktif secara fisik. Itulah yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Jadi ada begitu banyak manfaat bagi kardiovaskular hanya dengan menjadi lebih aktif. Selain itu ada juga manfaat lain dari suara alam yang terbuka, suara air, dan kicauan burung. Penulis studi Li Fanghu mengatakan bahwa analisisnya ini memberikan bukti ilmiah yang dapat bermanfaat bagi pemerintah dan perencanaan kota untuk menemukan cara guna meningkatkan akses ke lingkungan yang hijau dan biru yang berkualitas, terutama di daerah-daerah yang secara ekonomi kurang beruntung. Dari Washington DC, untuk Dora McQuarrie, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ribuan ekor burung beo beraneka warna menguasai kota Hilario Ascasubi di Argentina. Mereka menggerogoti kabel listrik, menyebabkan pemadaman, membuang kotoran sembarangan, dan tak berhenti memekik, menguji kesabaran penduduk di kota itu. Para ahli biologi mengatakan invasi burung beo itu disebabkan oleh penggundulan hutan di kawasan perbukitan yang mengelilingi kota Hilario Ascasubi. Selama beberapa tahun terakhir, burung beo memadati kota tersebut untuk mencari perlindungan saat musim gugur dan musim dingin. Warga setempat mengatakan terdapat 10 ekor beo untuk setiap 5.000 warga di sana.
Burung-burung ini menimbulkan kerugian dan masalah sehari-hari bagi kami.
Ia mengatakan burung-burung itu menggigiti dan merusak kabel hingga menyebabkan kebocoran saat turun hujan.
Sudah pasti ketika listrik padam, siaran radio pun mati.
Penduduk setempat mengaku sudah mencoba mengusir mereka dengan bebunyian, sinar laser, dan metode lainnya. Akan tetapi, tidak ada yang berhasil. Diana Lera adalah ahli biologi dari National University of the South, Argentina. Ia menuturkan, sebagian besar hutan Argentina telah menyusut dari tahun ke tahun.
Burung beo penggali hampir bergantung sepenuhnya pada daerah lereng bukit. Dalam sejarahnya, mereka memakan sumber makanan yang disediakan lingkungan ini. Saat ini lereng bukit mulai menghilang. Diperkirakan bahwa 4% hutan hilang setiap tahun di selatan Provinsi Buenos Aires. Hal ini menyebabkan burung beo tidak menemukan makanan, dan mereka semakin mendekat ke kota, tempat mereka menemukan makanan, tempat berteduh, dan air.
Lera menambahkan, dalam waktu dekat, lingkungan alam harus dipulihkan. Namun, hingga itu terjadi, ia mengatakan orang-orang perlu mencari cara untuk hidup harmonis bersama burung-burung warna-warni tersebut. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Jangan
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.